ye play yar azat radio se Ertiriniz hayırlı bolsun qadirli dinleyiciler. Şuwun 2025-nji ýylyň 22-nji iýuly hepdäniň tiýsende güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda tin tewdasyna gözükçilik güýçlendirildi. Asy ýurtda hastahana düşýän köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläpilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yirmi-birinci iyulda geçilen gece Rusya Ukrainanın çağına köp sanı dron ve raketa bilen hücum etdi. Hücumu Qara Deniz flotunun gemileri ve strategiki aviyatsiya gatnaşdy. Kiyevde, Ivano-Frankovskda, Harkivda ve beylik şehirlerde veyrançylyklar dörödi. Kiyev edilen hücumda paytaxtın bir neçe sebitinde yangın dörödi. Zarbalarda bir adam öldü, 7 yaşaycı, sol sağında bir yetkincek yaralandı. Harkivde hem hücumda yangınlar yüze çıktı. Ukrayna'nın günmatarındaki Ivano-Frankovsk şehrine urlan zarbanın urus başlanıl veri bu tevite edilen en güçlü hücum bolondığı belleniler. Hücumda 4 adamın yaralanandığı ve rahat infrastrukturasına zeper yetendiği belleniler. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin maglumatına göre Rusya öten aksımın devamında Ukrayna karşı 450 dron ve raketa atıptır. Harvalar raketalaryň ählisiniň sol sanda 5 sany kinzal gipersonik raketanyň we dronlaryň aglaby bölüginiň urulyp ýok edilendigini aýdýar. Bu maglumat garaşsyz ýagdaýda tasdik edilmedi. Germaniýanyň harby kontrrazwedka gullugy ýurt içinde Russiýanyň ýürütü gullukları tarapyndan alınıp barylýan içalatçylyk we ziýan berijiň finanslarynyň göz görtüle köpelendigini hasaba alýar. Bu varada gullung yol vasıtı Martina Rosenberg DPA Havar Agentliğine beren intervjusunda aytdı. Olorun hereketleri has köpçülüklöyün ve agresif häsiýeti eýe boldy. Olor sowuk ursu döwründen bäri belli bolan usullary ulanýarlar we bas goşýan gurallarynyň mümkinçiliklerini giňeldýärler dip Rosenberg belledi. Soňky bir ýylyň dowamında ýüze çykarylan ýagdaýlaryň sany 2 esse artdy dip DPA-nyň maglumatynda bellenilýär. Rusiyanın agentleri Germania köplönç 3-cü yurtların üstü bilen giriyandigi aydilyar. Rosenberg'in aytmağına ora, ayretin bir hop, nemis harbi gullukçularının ya da qoşar aitli şahtların Rusiya ya da onun bilen hizmetdaşlyk edýän yurtları dinç almağa gitmegi bilen baglanşykly. Şeýle ýagdaýlarda olaryň hizmetdaşlygy çekilip ya da muňa mejbur edilip bilinjekdigi aydilyar. 21-nji iýulda Siriýanyň häkimetleri ýurdun gün ortasyndaky Druz jemgyýetiniň agdyklygy diýen Es-Suwayda şäherinden beduin hojalyklaryny evakuasiýa edip başlady. Bu geçen hepde yerli jemaatlaryň arasynda ýüze çykan gazaply çaknaşyklary bet etmäge mümkinçilik beren ýarasyk düzgününiň güýje girmeginiň ideýany amala asyrlar. Siriýanyň döwlet sany agentliginiň maglumatyna görä, şäherden beduin taýpalaryna degişli 1500 töwereg adam çykarlar. Senbe güni ýygnan edilen ýaraşyklary sygy jemaatlaryň arasynda dören we bir hepdeniň dowamında 1100-den öwrek adamyň ölümine sebäp bolan çaknaşyklary soňlamagy mümkinçilik berdi. Konflikt druzlaryň we beduinleriň arasynda köp ýyllap dowam eden dartgynlygyň itilesip, soňy bilende çaknaşyklary sünni arab taýpalarynyň beduinleriň tarapynda gatnaşmagy bilen hasa mewjudy. Saýatlar, druz ýaraglı toporlarynyň wekilleri hemde hukuk goraýjy guramalar geçen hepde hökümet güýçleriniň Es-Suwayda şäherine girmeginiň ideýany olary beduinlere goldaw berip adamlary öldürmekde. Sol sanda kazetin daşgary ölüm cezalaryny amal etmekde aýplaýarlar. Bulgariýanyň polisiýasy Kongonyň bir diplomatynyň ulugyndan 206 kilogram töwregi kokain tapdy. Ol Türkiýanyň çägindän ýurda girjek bolupdyr. Bu barada Bulgariýanyň BTA habar gullugy maglumat berýär. Kokain gümrük gözleginiň dowamında ýüze çykaryldy. Ol 179 bukçağa kaplanıp, diplomatın sahtı kuşlarının arasında gidilenipdir. Nesi teristelerinin umumu bahati 22.10.4 milyon dolardogu çaklanilyar. Saklanan diplomat Belgiyada akreditasiya edilen. Sol sebäpli onun Bulgariýanyň çäginde diplomatiki eldegirilmesizlik hukugy yok.